Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μία ώρα μαζί, εκτάκτως σήμερα, αντικαθιστώ έναν καλό συνάδελφο. Θα είμαστε μαζί με τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στο τιμόνι του ήχου και της τεχνικής επιμέλειας του στούντιο. Η Μαριλένα Κουσουλού είναι κοντά μας σήμερα και υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με το γνωστό θέμα, την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών. Τα κλειστά στόματα πρέπει να ανοίξουν. 19 Νοεμβρίου τιμάται κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα, γιατί κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώσει σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Δεν θα επεκταθώ πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί έχω την εκλεκτή μας καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για την Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, την κυρία Μαρία Ανδρούτσου. Είναι γνωστή της εκπομπής και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε μαζί της για ένα πολύ σοβαρό θέμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων που εορτάζεται αύριο, που τιμάται αύριο μάλλον, δεν γιορτάζεται, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν υποδέχομαι την κυρία Ανδρούτσου. Γεια σας κυρία Ανδρούτσου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία καταρχήν, για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα καταρχάς. Και θέλω τώρα να σας δώσω το λόγο να μας δώσετε την ταυτότητα της εκδήλωσης που θα κάνετε και να μάθουμε και όλα τα σχετικά.
Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Ναι.
Mm-hmm. Πράγματι, η τρίτη Κυριακή κάθε Νοέμβρη είναι αφιερωμένη τα θύματα των τροχαίων εγκλημάτων, όπως αναφέρει και η οργάνωση ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, που δραστηριοποιείται και είναι ουσιαστικά σύλλογος συγγενών, κατά κύριο λόγο, θυμάτων τροχαίων, αλλά και επιζησάντων, όπου οι επιζήσαντες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και άτομα με αναπηρίες και με πολλά προβλήματα που έχουν προέλθει από το τραγικό αυτό συμβάν. Έτσι λοιπόν δεχτήκαμε το κάλεσμα από συγκεκριμένο σωματείο να φιλοξενήσουμε την εκδήλωσή τους στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου. Το σχολείο Τάκη Ζενέτος βρίσκεται μεταξύ των οδών Παπάγου και Καλυθέας, η είσοδος είναι από Καλυθέας. Είναι πολύ κοντά στο σταθμό μετρό Άγιος Δημήτριος. Και ουσιαστικά η εκδήλωση η φετινή είναι αφιερωμένη στο θέμα δικαιοσύνη. Ναι. Και πώς η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τους θύτες αυτής της διαδικασίας. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, ίσως και αλλού, συγκλονιζόμαστε από συμβάντα ακραία, όμως με το πέρασμα του χρόνου η απόδοση της δικαιοσύνης και καθυστερεί και ουσιαστικά αλλοιώνει και την, θα έλεγα, την ανάγκη της οικογένειας για να αποδοθεί το δίκαιο. Πολύ ελαφριές ποινές που δεν εκτίονται στις περισσότερες περιπτώσεις, με αναστολή, αντιμετωπίζουν τον υπαίτιο ενός τροχαίου σαν ουσιαστικά σαν να είναι πλημέλημα. Εδώ ακόμα και η εγκατάλειψη θύματος τροχαίου είναι πλημέλημα και όχι κακούργημα. Όλα αυτά τα στρεβλά πρέπει να καταδεικνύονται. Η εκδήλωση λοιπόν έχει σκοπό να φωτίσει αυτό το θέμα και βεβαίως να ευαισθητοποιήσει τους πάντες στην ανάγκη να σκεφτόμαστε το θέμα της οδικής κυκλοφορίας μέσα στην πόλη με πρώτιστο παράγοντα την ασφάλεια. Mm-hmm. Συμμετέχει στην εκδήλωση η Ευρωβουλεύτρια η κυρία Κουντουρά, mm-hmm. που έχει ασχοληθεί και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας. Ο γνωστός σε όλους Ιαβέρης, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του αφενός το αυτοκίνητο, αλλά κυρίως στην ασφαλή οδήγηση. Και θα υπάρξει και ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η έναρξη θα γίνει με την χοροδία μας και το κλείσιμο, δύο εξαιρετικοί μουσικοί τζαζ θα δώσουν μια άλλη νότα στην εκδήλωση. Mm-hmm, ναι. Εμείς εκείνο που θέλουμε με τη συμβολή μας να παρακινήσουμε όσους θα είναι στην αίθουσα, να σκεφτόμαστε πολύ καλά και πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα των ενεργειών μας. Δηλαδή, πολλές φορές η ανεύθυνη οδήγηση μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. Και δυστυχώς, οι Έλληνες δεν οδηγούμε σωστά. Και δεν οδηγούμε σωστά γιατί δεν σεβόμαστε τους νόμους, δεν σεβόμαστε τον ΚΟΚ, δεν σεβόμαστε τις αστυνομικές αρχές, δεν σεβόμαστε την τροχέα. Και δεν τα σεβόμαστε όλα αυτά γιατί, όπως είπα και πριν, η ευθύνη δεν αποδίδεται εύκολα και ή θεωρεί ο καθένας ότι πάντα θα βρει έναν τρόπο να ξεγλιστρήσει. Mm-hmm. Έτσι, οι συνέπειες των αρνητικών μας πράξεων δεν μας χαρακτηρίζουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υποτιμάμε πάντοτε τον κίνδυνο, την παρανομία, την παραβατικότητα.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όταν αναπτύσσονται τεράστιες ταχύτητες της πόλης, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι τα όρια είναι πολύ πιο χαμηλά, κάποιος αγνοεί συστηματικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί είναι σίγουρος ότι ποτέ κανείς δεν θα τον πιάσει ή ακόμα και αν τον πιάσει κάπως θα ξεγλιστρήσει. Αυτά είναι που δεν πρέπει να, αν θέλουμε να λογιζόμαστε σαν ευρωπαϊκή χώρα, αυτά είναι που δεν πρέπει να αφήσουμε να κυριαρχούν. Το αντίθετο μάλιστα πρέπει και να τα καταδικάζουμε και να τα καταδεικνύουμε και να τα αποτρέπουμε.
Mm-hmm, ναι, εδώ στις συναντήσεις είχαμε μιλήσει με τον κύριο τον Ιαβέρη, τον Μαρκουίζο και είχαμε σταθεί πολύ σοβαρά στο θέμα της ταχύτητας γιατί και εκείνος το επεσήμανε αυτό στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς ότι ως λαός γενικά δεν πειθαρχούμε. Τουλάχιστον στα θέματα της ταχύτητας καθόλου και αυτό είναι ανεξέλεκτο και μάλιστα μιλούσαμε και για το ψυχολογικό μέρος, το γιατί οι Έλληνες οδηγοί τρέχουν τόσο πολύ. Σε δρόμους που και εκτός πόλης που είναι μικροί όπως σε περιφερειακούς δρόμους στην περιφέρεια και γενικά πώς θα μπορούσε να μάθει το παιδί από μικρό να μπορεί να πειθαρχήσει σε αυτή την παρόρμηση του να αναπτύξει ταχύτητα πολύ ανεξέλεγκτα και κάποιες στιγμές πολύ απρόβλεπτα. Δηλαδή οι προσπεράσεις οι απρόβλεπτες, εκεί που όλα είναι καλά και ξαφνικά βλέπεις να κάνουν μια προσπέραση η οποία είναι απίστευτη. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το διαχειριστεί.
Ξέρετε, νομίζω ότι δεν είμαστε από τη φύση μας ή μάλλον δεν έχουμε διαπαιδαγωγηθεί ώστε να είμαστε νομοταγείς. Όταν τη διπλή γραμμή που έξω στην Ευρώπη όλοι τη θεωρούν εμπόδιο, μπάρα, τείχο.
Βέβαια.
Εμείς με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, όπως είπατε, θα την πατήσουμε με το αυτοκίνητο, θα προσπεράσουμε, γιατί δεν έχουμε την υπομονή να περιμένουμε πίσω από το λεωφορείο που θα αδειάσει να κατέβουν ή να επιβιβάσει επιβάτες. Δηλαδή δεν έχουμε υπομονή για τα 1-2 λεπτά και αγνοούμε ότι από την απέναντι κατεύθυνση μπορεί να έρχεται ένα ποδήλατο, ένα μηχανάκι, κάποιος που θα τρομάξει, ένα αυτοκίνητο, θα τρομάξει και θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να στοιχήσει και τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή. Όσο και αν κλαίμε και αν οδυρώμαστε, ακούγοντας τροχαία όπου χάνονται άδικα ζωές νέων ανθρώπων, συμπολιτών μας, όλων των ηλικιών μάλλον, θα λέγα, δεν θα σκεφτούμε ποτέ τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο ή εμείς στη θέση του, ώστε να μην συμβεί ποτέ.
Ναι, είναι πολύ το παράξενο θέμα... όμως αυτό το θέμα. Δηλαδή έτσι και είναι μεγάλη, πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το περίεργο.
Ναι, οδηγούμε επιθετικά.
Πολύ επιθετικά και αυτό είναι άσχημο και για τον μπροστινό.
Ακριβώς. Όλο κάτι μας φταίει. Εμείς είμαστε οι άριστοι οδηγοί, ο μπροστά μας είναι άσχετος, ο πίσω μας διάφορος, ο πλαϊνός. Όλα έχουμε την ισχύ του όντας μέσα στο αυτοκίνητο. Βεβαίως θα αγνοήσουμε τα μηχανάκια, θα αγνοήσουμε τα ποδήλατα, θα αγνοήσουμε τους πεζούς, γιατί είμαστε οι ισχυροί.
Και καμιά φορά και το κόκκινο.
Ναι, μα μεγάλα αγνοούμε. Όσο των θυμάτων έχει προκληθεί από παραβίαση κόκκινου ή παραβίαση του stop. Mm-hmm. Λες και το stop μπήκε εκεί... για διακόσμηση. Είναι τραγικό, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και στο Δήμο βλέπουμε ότι όσο και αν προσπαθούμε να σημάνουμε καλύτερα τους δρόμους μας για να μην μπούμε αυτή την κακή συνήθεια να καλύπτονται με αυτοκόλλητα κυρίως οπαδών ομάδων όλα τα σήματα του ΚΟΚ και κάποια στιγμή κάποιος οδηγός που δεν ξέρει την περιοχή πραγματικά να έρθει σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Και να υπάρχουν τα σήματα και να φαίνονται και να έχουν πλέον τα stop. Θα έχετε δει, πολλοί δήμοι βάζουμε stop στα άκρως επικίνδυνα σημεία με φωτάκια LED γύρω-γύρω, αναβοσβήνουν με φωτοβολταϊκό, για να επιστήσουμε την προσοχή στους πάντες ότι ξέρετε, εδώ προσέξτε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη διασταύρωση ή δεν υπάρχει πολύ καλή ορατότητα για λόγους γεωμετρίας του δρόμου. Mm-hmm. Όμως θεωρώ ότι το κλειδί σε όλα αυτά είναι να κάνουμε ό,τι έκαναν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις που θέσπισαν με νόμο μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σαν ανώτατο όριο ταχύτητας μέσα στον αστικό ιστό, στις γειτονιές μας εννοώ, τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Υπάρχει μια τάση παγκόσμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ δυνατά. Υπήρχε η αίσθηση ότι και στη χώρα μας την τελευταία αναθεώρηση του ΚΟΚ αυτό θα επιτευχθεί. Πολλά δημοτικά συμβούλια, όπως και το δικό μας, αποφάσισαν και εισηγήθηκαν τη λήψη αυτού του μέτρου και δεν το είδαμε στην τελική ψήφιση του νόμου. Αυτό γιατί λέμε 30 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί έχει αποδειχθεί με όρους επιστήμης, φυσικής επιστήμης, ότι μία σύγκρουση με 30 χιλιόμετρα την ώρα δεν μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής.
Ναι, γιατί ελέγχεται το αυτοκίνητο πολύ πιο εύκολα.
Ακριβώς, η ορμή στη σύγκρουση είναι πολύ μικρότερη και δεν θα δημιουργήσει ακραίες δυσάρεστες καταστάσεις. Και όσο η ταχύτητα μεγαλώνει από τα 30 στα 40, 40 στα 50, το αποτέλεσμα της σύγκρουσης δεν είναι αναλογικό, αλλά είναι πολύ περισσότερο ενισχυμένο. Αυτά τα λέει η φυσική, θα μπορούσε να είναι μάθημα στο σχολείο, νομίζω ότι είναι μάθημα στο σχολείο, γιατί είμαι φυσικός και έχω υπάρξει και εκπαιδευτικός. Ναι. Όμως, ενώ τα παιδιά το καταλαβαίνουν όταν το διδάσκονται, μετά για κάποιο μαγικό λόγο, όντας ενήλικες, όλα αυτά εγκαταλείπονται, γιατί αυτό που βιώνουν μέσα στην πόλη, αυτό που βιώνουν με στην οικογένεια, είναι μια τελείως διαφορετική οδήγηση, ανεύθυνη, η λογική του ισχυρού, ότι του αλάθη του, οι άλλοι κάνουν τα λάθη, εμείς ποτέ, και η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, ακόμα και σε καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να πάρουμε το τιμόνι, γιατί έχουμε πιει, γιατί η συναισθηματική μας κατάσταση είναι τέτοια, μια φόρτιση, ένα συμβάν, οτιδήποτε που δεν μας επιτρέπει να είμαστε ήρεμοι και με τα αντανακλαστικά μας το 100%. Ενώ θα έπρεπε τότε να αφήνουμε το τιμόνι και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να κινηθούμε, η αίσθηση ότι είμαστε πανίσχυροι μας οδηγεί να κάνουμε τεράστια λάθη.
Ναι, γεγονός. Και αυτό που λέτε για τα όρια της ταχύτητας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα όρια. Δηλαδή κανονικά πρέπει να τηρούνται πλήρως, είτε είσαι σε περιφερειακό δρόμο είτε είσαι μέσα στην πόλη. Αυτό πρέπει να γίνει, νομίζω, από πολύ μικρά τα παιδιά, να εκεί να πολύ να συγκεκριμενοποιήσουν το στόχο.
Και αυτή η κακή οδήγηση, αυτή η κακή οδηγική συμπεριφορά είναι που αποτρέπει πάρα πολλούς ανθρώπους να κινηθούν στην πόλη με ποδήλατο.
Βέβαια.
Που θα ήταν μια πιο βιώσιμη λύση και για τις πόλεις μας και σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, την οικονομική κρίση. Ένας πολύ πιο οικονομικός τρόπος, πιο υγιεινός τρόπος να κινείσαι. Αλλά όταν κινδυνεύεις από την ανευθυνότητα του συνανθρώπου σου που θα μοιραστείτε τον ίδιο χώρο, το δόστρωμα, τότε το σκέφτεσαι 2 και 3 φορές και ίσως δεν το αποφασίζεις.
Ναι.
Όσοι τολμηροί το έχουν αποφασίσει, αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο και βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι το γεγονός ότι έχουμε θρηνήσει θύματα, ποδηλάτες που ποδοπατήθηκαν από φορτηγά, από μεγάλα οχήματα. Και ενώ όσο το θέμα είναι στις ειδήσεις, μας σοκάρει όλους, μας θλίβει και πραγματικά, γιατί νομίζω ότι είμαστε συναισθηματικοί σαν λαός, συναισθηματικοί άνθρωποι, παρόλα αυτά δεν μπαίνει η λογική να αποδώσει την ευθύνη, να μας κάνει να σκεφτούμε αλλιώς και όταν πιάνουμε το τιμόνι να σκεφτόμαστε τι δυσάρεστο μπορούμε να προκαλέσουμε σε μια στιγμή. Από ένα λάθος, γιατί πήγαμε να πιάσουμε το κινητό. Αυτή δε, η φοβερή συνήθεια των Ελλήνων να οδηγούν με κινητό, όσα πρόστιμα και αν μπουν για την οδήγηση με κινητό ή για την οδήγηση χωρίς να έχουμε δεμένη τη ζώνη ασφαλείας ή γιατί βάζουμε το παιδί στο μπροστινό κάθισμα ή δεν το δένουμε. Όσα πρόστιμα και να μπουν, όταν η τροχέα θα δείξει μία ένταση, έτσι, μια εντατική προσπάθεια και θα πέφτουν τα πρόστιμα, μπορεί να συμμορφωθούμε στιγμιαία. Μετά, επειδή όλα τα μέτρα στην Ελλάδα χαλαρώνουν, από την απαγόρευση του καπνίσματος μέχρι το οτιδήποτε, όπου και αν φτάσουμε, θα δούμε ότι πάντοτε υπάρχει μια χαλάρωση. Αρχίζουν πια και διαφοροποιείται, αρχίζει και διαφοροποιείται και η στάση και η συμπεριφορά του καθενός.
Εδώ και η ζώνη ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο μέχρι να βάζουν ζώνη όλοι. Και επίσης και το κράνος. Είναι
το
και κράνος, ένα θέμα και αυτό.
Ναι.
Δεν φοράνε κράνος. Είναι τρομακτικό.
Το οποίο το έχουν στο χέρι και δυσκολεύονται ακόμα και να οδηγήσουν.
Τρομερό.
Επειδή...
Και ούτε ο συνοδηγός. Ο
συνεπιβάτης. Συνεπιβάτης, βεβαίως.
Και αυτό έτσι είναι ένα ζήτημα. Όπως επίσης θέλω να σταθούμε, κυρία Ανδρούτσου, και στο θέμα της εγκατάλειψης των θυμάτων πολλές φορές. Υπάρχει και αυτό, το συναντούμε συχνά, έτσι δεν είναι? Το αναφέρατε νομίζω στην αρχή.
Και δυστυχώς είναι πλημέλημα.
Είναι
για τον νομικό κόσμο είναι πλημέλημα. Χτυπάς έναν άνθρωπο, τον
αφήνει, είναι δυνατόν
να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, που ενδεχομένως μια άμεση κινητοποίηση να του έσωζε τη ζωή, και αντιμετωπίζεται σαν πλημεληματική πράξη. Αυτά είναι αδιανόητα.
Ναι, αυτό είναι αδιανόητο, πραγματικά.
Και αυτό θέλουμε στην εκδήλωση της Κυριακής να αναδείξουμε, όταν βάζουμε τον παράγοντα δικαιοσύνη στο στόχαστρο αυτής της εκδήλωσης. Θα πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Και αυτή η νομοθεσία που θα έρθει, που θα πρέπει να έχει αυστηρές ποινές, να εφαρμόζεται, να αποδίδεται με δίκαιο τρόπο, για να επέλθει και στις ψυχές των οικογενειών που έχουν υποστεί όλα αυτά τα δεινά, όλα, είτε το άτομο σώθηκε και ως πολυτραυματίας έχει περάσει μαρτύρια για το άτομο και η οικογένεια, είτε έφυγε από τη ζωή, με κάποιο τρόπο πρέπει να αισθάνεται ο καθένας ότι ζει σε μια ευνομούμενη πόλη, ευνομούμενη χώρα. Αυτό δεν το βιώνουμε, δυστυχώς.
Και υπάρχει και η καθυστέρηση, όπως είπατε, και η άρνηση δικίας στις δίκες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν εκδικάζονται σύντομα οι υποθέσεις. Υπάρχει και ένα θέμα μεγάλο σε αυτό.
Πολυνομία, γραφειοκρατία απίστευτη, οι ασφαλιστικές εταιρείες που ουσιαστικά προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποβάλουν την ευθύνη και να μην ανταποκριθούν. Το σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ ακραία περιστατικά τραυματισμών, με την αποθεραπεία, με τα κέντρα αποκατάστασης, και έτσι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Καταστρέφονται οικογένειες, διαλύονται οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους είτε να στηρίξουν το άτομο που επέζησε ενός τροχαίου, είτε να αντιμετωπίσουν τον πόνο και την απώλεια και ό,τι αυτό σημαίνει. Mm-hmm.
Πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση που κάνετε, κυρία Ανδρούτσου, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Μπράβο, συγχαρητήρια, γιατί είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση και επίσης θέλει και μεγάλη προβολή. Γιατί πρέπει όλοι να ενημερωθούν και όλοι να ασχοληθούν.
Γι' αυτό σας ευχαριστούμε ειδικά που έχετε μας δίνετε τη δυνατότητα να το παρουσιάσουμε. Και ξέρετε, για μας που παλεύουμε στο Δήμο να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, δηλαδή να διαμορφώσουμε τους δρόμους μας έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλα πεζοδρόμια και ασφαλή, να υπάρχει δυνατότητα προστασίας του ανθρώπου που θέλει να διασχίσει το δρόμο με διαβάσεις, με σηματοδότες, με ράμπες για τα άτομα με αναπηρία. Αντιμετωπίζουμε την οτροπία του πολίτη που δεν θέλει ούτε να περιορίζεται, ούτε να συντάσσεται με τον νόμο. Θέλει να σταθμεύει άναρχα οπουδήποτε, γιατί εκεί εξυπηρετείται, δεν σέβεται τον ΚΟΚ και δεν εστιάζει, δεν σκέφτεται τον κίνδυνο που μπορεί να έχει μια κακή οδηγική συμπεριφορά.
Και για τον ίδιο και για τους άλλους.
Για τον ίδιο, ακριβώς.
Γιατί είναι, ουσιαστικά είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.
Έτσι. Και για τους πιο εκτεθειμένους, mm-hmm. που είναι οι πεζοί, όπως είπα, και οι αναβάτες των δίκυκλων και των δίτροχων.
Και βέβαια σε κάποια σημεία νομίζω ίσως υπάρχουν κάποιες ατέλειες σε σχέση με τη σήμανση, ίσως σε κάποια σημεία, σε κάποιους δρόμους, ίσως στην περιφέρεια.
Ασφαλώς,
και εκεί θα πρέπει να δώσουμε ένα βάρος.
Και εμείς αντιμετωπίζουμε συχνά τέτοια θέματα με σήματα, όπως σας είπα, ή που λείπουν ή που καταστρέφονται ή που
βανταλίζονται. Είναι σχολεία κοντά.
Που επίσης το κόστος για τους Δήμους είναι μεγάλο για να μπορεί να συντηρεί αυτό το οδικό δίκτυο σε ό,τι αφορά τη σήμανση. Mm-hmm. Και γι' αυτό ως τώρα δεν υπήρχαν καθόλου προγράμματα από την πολιτεία να ενισχυθούν οι Δήμοι για να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Πρόσφατα είδαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης που βγήκε μια πρόσκληση για την οδική ασφάλεια και χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις. Mm-hmm. Εμείς τέτοιες δράσεις κάνουμε στο Δήμο μας από το 2011. Mm-hmm. Έχουμε δημιουργήσει ασφαλείς οδικούς δακτυλίους γύρω από τα σχολεία, διαπλατήνσεις πεζοδρομίων και ειδικές διαβάσεις, mm-hmm. για να μπορούν να, όταν τα παιδιά φτάνουν στο σχολείο, που είναι συγκεντρωμένος μεγαλύτερος πληθυσμός από τα συνήθη οικοδομικά τετράγωνα, να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο πεζοδρόμιο, να υπάρχουν και κλειδώματα προστασίας.
Mm-hmm.
Διαβάσεις, mm-hmm. Όλα αυτά χρειάζεται να γίνονται για να μπορούμε να μοιραζόμαστε το δημόσιο χώρο και την πόλη μας όλοι ισότιμα.
Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, κυρία Ανδρούτσου. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο, κάτι που δεν έχουμε πει, κάτι που σκέφτεστε τώρα.
Όχι, εμείς με χαρά θα περιμένουμε τους ακροατές να προσέλθουν 11.30 ώρα την Κυριακή.
Να τα ξαναπούμε πάλι, να δώσουμε πάλι έτσι κάποια στοιχεία.
Το αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου, Παπάγου και Καλλιθέας, είσοδος από Καλλιθέας. Mm-hmm. Θα υπάρχει μέρημνα ώστε αν κάποιος μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο ή όχι με αναπηρικό, να μπορεί να εισέλθει και στον άπλιο χώρο του σχολείου και να σταθμεύσει με ασφάλεια και ώστε, mm-hmm. να προσεγγίσει. Το σχολείο είναι προσβάσιμο, υπάρχει ασανσέρ για να μεταφερθεί να κινηθεί στο χώρο. Το αμφιθέατρο είναι προσβάσιμο και είναι
και
πολύ
μιλήσει
κοντά στο σταθμόμετρο.
Ναι, και θα μιλήσει και η κυρία Έλενα Κουντουρά.
Βεβαίως.
Θυμομιλήτρια.
Και ο αγαπητός Τάσος Μαρκουίζος, ο γνωστός Ιαβέρης.
Βέβαια.
Με τον φανατισμό που τον διακρίνει, mm-hmm. και την
και την αμεσότητα που έχει.
Και το πάθος,
και το
που
πάθος.
Έχει, όταν μιλάει για αυτά τα θέματα. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Είναι σοφός ο τρόπος που τα προσεγγίζει πάντως και πραγματικά νομίζω ότι οφείλουμε να τον ακούμε στα αυτά τα θέματα, γιατί είναι και γνώστης πολύ καλά του τιμονιού.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Χαιρετισμούς σε όλους.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλά.
Γεια σας. Γεια.
wish I was mad, fucked up and dumb. I wish I was bad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. And it's beautiful.
Για την δεύτερη, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Πρωτονοταρίου, υπεύθυνη του προγράμματος Περιπατητές Νερού, Μικρό Αδριάνιο Φεστιβάλ, η οποία θα μας μιλήσει για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε ένα δημιουργικό πρωινό αύριο, Κυριακή 20 Νοεμβρίου, από τις 10 ως τις 3 το μεσημέρι, στον πολυχώρο Μύρτιλο Καφέ, στο πάρκο Καπάψ, στους Αμπελόκηπους. Την υποδέχομαι και την καλωσορίζω. Γεια σας, κυρία Πρωτονοταρίου.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Ανυπομονώ πολύ να σας ακούσω και όλοι οι ακροατές μας, φαντάζομαι, γιατί αυτό το μυστηριώδες υπόγειο Αδριάνιο Υδραγωγείο διασχίζει αθόρυβα την πόλη μας και κουβαλάει ακόμα νερό, ε.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι, όπως θα λέτε.
Για πείτε μας, για δώστε μας έτσι αυτά τα στοιχεία που έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Όπως είπατε και εσείς ακριβώς.
Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Να μπορείτε λίγο πιο δυνατά, γιατί να σας ακούμε λίγο καλύτερα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Να πω ότι είστε και υπεύθυνοι του προγράμματος, έτσι.
Έτσι, ναι, ναι. Mm-hmm. Όπως είπατε λοιπόν και εσείς, πρόκειται για ένα αθέατο μνημείο, ένα αθέατο θησαυρό, που προσκαλούμαστε να γνωρίσουμε μέσα από αυτό το μικρό φεστιβάλ που θα κάνουμε αύριο. Βέβαια, το φεστιβάλ αυτό ακολουθεί μια σειρά από δράσεις αρκετά μεγάλη, καθώς με την Όχι Παίζουμε Urban League Project ασχολούμαστε πολύ με το Αδριάνιο Υδραγωγείο τα τελευταία χρόνια. Και για να πω και δύο λόγια γι' αυτό, γιατί ίσως το ευρύ κοινό δεν το γνωρίζει.
Βέβαια, θα τα πούμε, βέβαια.
Δεν το γνωρίζαμε παλαιότερα ακριβώς. Mm-hmm. Πρόκειται στην ουσία για ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο που έχει κατασκευαστεί περίπου 2000 πριν από σήμερα και το οποίο κουβαλάει ακόμα νερό. Διασχίζει υπογείως 8 δήμους της Αττικής, ξεκινώντας από τις Αχαρνές και καταλήγοντας τη γνωστή σε όλους μας Δεξαμενή, στο Κολωνάκι. Και είναι ένας πολύ εντυπωσιακός, κρυφός και κοινός περιβαλλοντικός και πολιτιστικός πόρος, τον οποίο θέλουμε να συστήσουμε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Mm-hmm. Με διάφορους τρόπους. Και ένας από αυτούς τους τρόπους, λοιπόν, είναι το μικρό Αδριάνιο Φεστιβάλ που θα κάνουμε αύριο, όπως είπατε και εσείς, στον πολυχώρο του Μύρτιλο Καφέ, από τις 10 μέχρι τις 3. Στόχος μας είναι να προσκαλέσουμε μικρούς και μεγάλους και μέσα από ένα πρωινό παιχνιδιού και δράσεων να γνωριστούμε
με αυτό τον αόρατο θησαυρό.
Ναι, και έχετε κάνει και παλαιότερες δράσεις, όπως είπαμε, θα κάνουμε και κάποιες αναφορές αυτές. Όπως επίσης θέλω, κυρία Πρωτονοταρίου, να μιλήσουμε και για το Urban Dig Project, έτσι. Mm-hmm. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και τον κύριο Σαχίνη και άλλα μέλη της ομάδας αυτής, όμως δώστε μας κάποια στοιχεία έτσι τώρα που σας έχουμε κοντά μας για τον τρόπο που κινείστε σε σχέση με τις παραγωγές και γενικότερα κιόλας με αυτό το θέμα του Αδριάνιου.
Βέβαια. Εμείς εργαζόμαστε πολύ πάνω, ας πούμε, σε κοινούς αστικούς ή μη αστικούς πόρους. Mm-hmm. Είτε μιλάμε για το δημόσιο χώρο, είτε μιλάμε για το νερό, με το οποίο επίσης ασχολούμαστε πολύ το τελευταίο διάστημα. Πάντα λοιπόν με αφορμή κάποιο τόπο, κάποιο πόρο, κάποιο θέμα που θεωρούμε σημαντικό, αναπτύσσουμε μια σειρά από δράσεις γύρω από αυτό, οι οποίες έχουν πάντοτε καλλιτεχνικό στοιχείο και πάντοτε συμμετοχικό στοιχείο. Mm-hmm. Επομένως αυτό οδηγεί σε μια βεντάλια δράσεων γύρω από το εκάστοτε θέμα, που στην περίπτωση μας είναι το Αδριάνι Υδραγωγείο, οι οποίες είναι ανοιχτές σε όλες και όλους και οι οποίες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, από συμμετοχικά εργαστήρια, από περιπάτους, από φεστιβάλ, από παιχνίδια, συζητήσεις και μέχρι ακόμα και παραστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή η ομάδα έχει κάνει και παράσταση για το Αδριάνι Υδραγωγείο και πάντοτε προς μια κατεύθυνση συνεργειών και με άλλους φορείς και άτομα, και όπως και το μικρό μας φεστιβάλ το κάνουμε σε συνεργασία και με την Art of Hosting Αθήνα, με την οποία δουλεύουμε το συνολικό πρόγραμμα Περιπατητές Νερού, αλλά και με τη μικρή μας Αδριάνια κοινότητα, με τους φίλους του Αδριανίου Υδραγωγείου που έχουμε γνωρίσει μέσα από διάφορες δράσεις γύρω από το Αδριάνιο και με τους οποίους μαζί με πολύ χαρά στείλουμε αυτό το μικρό φεστιβάλ.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό από την αρχή και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν βοηθήσει οι σπουδές του Γιώργου του Σαχίνη, ο οποίος έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, έτσι mm-hmm. δεν είναι, και ασχολείται κιόλας και με την ίδρυυση και μέσα από μια σχέση που έχει, πιο στενή. Όμως, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Και στις παραστάσεις σας, αλλά και στις δράσεις σας γενικότερα, τις site-specific παραστάσεις της ομάδας Όχι Παίζουμε, τις περιπατητικές, για το πώς γνωρίζεις ένα χώρο, το πώς τον γνωρίζεις και δεν τον προσπερνάς και με ποια οπτική τον αντιμετωπίζεις και τον βλέπεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ πρωτότυπο που κάνετε το φεστιβάλ για το Μικρό Αδριάνιο. Είναι πράγματα και στιγμές της ιστορίας μας που δεν τις γνωρίζουμε καλά, που τις προσπερνάμε πολύ βιαστικά και που δεν έχουμε εντρυφήσει σοβαρά σε αυτές. Και νομίζω και για τα παιδιά θα είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, ένας πολύ ωραίος περίπατος.
Ναι, νομίζω και εγώ και νομίζω το περιγράψατε με πολύ ενδιαφέρον, ότι πολλές φορές αυτό η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει παρά να προσπερνάμε τα πράγματα, mm-hmm. τα οποία γύρω μας μπορούμε να ανακαλύψουμε πράγματα με μεγάλη σημασία. Οπότε και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να ανοίξουμε, να κάνουμε μια δράση για όλη την οικογένεια και ειδικότερα και για τα μικρά παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο επίσης το τελευταίο διάστημα δίνουμε και πολύ έμφαση στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Το οποίο έχει επίσης ένα φοβερά έφορο έδαφος για τέτοιου είδους δράσεις.
Ναι. Επίσης, να πούμε για τον κύριο Σαχίνη, που πριν δεν συνέχισα γιατί ήθελα να βεβαιωθώ, είναι πολιτικός μηχανικός και περιβαλλοντολόγος, έχει σπουδάσει. Αυτό είναι το συγκεκριμένο του. Σταματώ κυρίως στο Γιώργο, γιατί επανειλημμένως mm-hmm. έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτό, γιατί είναι προϊστάμενος δραστηριοτήτων στην ΕΙΔΑΠ, έτσι. Συνδυάζει δηλαδή με έναν τρόπο...
Καινοτομίας και στρατηγικής.
Μπράβο, που χαίρομαι που το επισημαίνετε, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί βλέπετε καμιά φορά οι σπουδές σε συνδυασμό με την τέχνη και τον πολιτισμό, οι σπουδές οι οποίες είναι καθαρά επιστημονικές, αποδίδουν πάρα πολύ.
Βέβαια, και να πούμε ότι η ενασχόληση της ομάδας με το Αδριάνιο Υδραγωγείο ξεκίνησε από τον Γιώργο Σαχίνη, ο οποίος μέσα από mm-hmm. την ενασχόληση του με την ΕΙΔΑΠ το ανακάλυψε. Και σε συνδυασμό με το όραμα που υπήρχε ήδη από εκεί, μπορέσαμε και εμείς και είδαμε μέσα σε αυτό και αναπτύξαμε και εμείς το δικό μας όραμα σε σχέση με το Αδριάννη Υδραγωγείο, με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση του υδραγωγείου.
Ναι. Να πούμε, χρειάζεται να πούμε και κάτι ακόμη σε σχέση με, με την υποστήριξη και με το ποιοι την υποστηρίζουν αυτή την δράση.
Ναι,
κάτι μου διεφεύγει νομίζω.
Να πούμε βεβαίως ότι το έργο Περιπατητές Νερού, μέρος του οποίου είναι το Μικρό Αδριάννιο Φεστιβάλ, είναι ένα έργο που, όπως είπα και νωρίτερα, αναπτύσσουμε μαζί, ή όχι παίζουμε, Urban Dig Project μαζί με την Art of Hosting Αθήνα και την τώρα τελευταία τη μικρή μας Αδριάννια κοινότητα, και η οποία υποστηρίζεται από το Active Citizens Fund και στόχο έχει να φέρει γύρω από το ίδιο τραπέζι άτομα και ομάδες από διαφορετικές περιοχές, background και επίπεδα διακυβέρνησης να συζητήσουν για αυτό τον κοινό πόρο ως μια αφορμή συζήτησης για θέματα κοινά, περιβάλλοντος και πολιτισμού.
Mm-hmm. Και μια που σας έχουμε εδώ κοντά μας, ας δώσουμε και κάποια στοιχεία για το πρόγραμμα, για όσους μας ακούνε. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα, δηλαδή να το πω και αν θέλετε και εγώ αναλυτικά, αν δεν το έχετε μπροστά σας, γιατί ξεκινάτε 10 η ώρα, έτσι.
Ναι. Ξεκινάμε 10 η ώρα. Στην αρχή ξεκινάμε λοιπόν μέχρι τις 11 και 4 με παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν γίνει για το Αδριάννη Υδραγωγείο μέχρι στιγμής και μια μικρή συζήτηση, γιατί όπως είπα και πριν, το εκπαιδευτικό σκέλος έχει τρομερό ενδιαφέρον και η σχολική κοινότητα αλλά και άλλοι φορείς που σχετίζονται μαζί τους έχουν κάνει φοβερή δουλειά.
Ναι, και ο τίτλος είναι «Τα σχολεία μιλούν για το δικό τους Αδριάννιο».
Ακριβώς. Στη συνέχεια, μέχρι τις 12.30, 11 και 4 με 12.30, έχουμε ένα εργαστήρι για παιδιά, μέσα από το οποίο θέλουμε να συστήσουμε το Αδριάννιο Υδραγωγείο στα παιδιά και να τα προσκαλέσουμε να φανταστούμε μαζί.
Φτιάξε το δικό σου ήρωα.
Ακριβώς. Μετά στις 12.30 και από τις 12.30 και μετά έχουμε στην ουσία δύο δράσεις για μεγάλα παιδιά, για ενήλικες. Κατά τις οποίες στόχος είναι να γνωριστούμε με το υδραγωγείο, είτε περισσότερο είτε λιγότερο ανάλογα από το που ξεκινάει από κανείς, και δημιουργικά να συζητήσουμε γύρω από αυτό. Ναι. Να περάσουμε δηλαδή μια όμορφη Κυριακή. Και βέβαια παράλληλες δράσεις έξω, ελπίζοντας ότι ο καιρός θα μας το επιτρέψει, κάποια μικρά παιχνίδια για το υδραγωγείο και για τους περαστικούς, αλλά και για όσους θα βρίσκονται εκεί, και ένα σκέλος ψηφιακής έκθεσης με βίντεο, πληροφορίες για το υδραγωγείο και για τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής γι' αυτό.
Υπάρχει και κάτι που λέγεται drop a message.
Βεβαίως. Και αφορά, πρόκειται για μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από την ΕΙΔΑΠ στο πλαίσιο του προγράμματος Cultural Hydrant, που είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και η ομάδα μας και διάφοροι άλλοι φορείς και ηγείται αυτού ο Δήμος Χαλανδρίου, σχετίζεται φυσικά με το Αδριάννη Υδραγωγείο και είναι μια εφαρμογή μέσω της οποίας μπορεί να στείλει κανείς μήνυμα στο Αδριάννη Υδραγωγείο. Μπορείτε να την αναζητήσετε αν θέλετε,
πολύ
να την διαβάσετε,
ναι,
αλλά θα τη δούμε και
βέβαια
αύριο αναλυτικά παίζοντας μαζί της.
Ναι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν σχετικά με τους περιπατητές νερού έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Τα έχουμε πει όλα.
Θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι στην ουσία όλες αυτές οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των περιπατητών νερού συγκεκριμένα, γιατί το κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να δώσουμε έμφαση εμείς από τους περιπατητές νερού και γι' αυτό είναι και περιπατητές, είναι και το κομμάτι το διαδημοτικό. Επειδή μιλάμε για ένα υδραγωγείο που περνάει κάτω από 8 δήμους, στην ουσία μόλις ολοκληρωθούν οι δράσεις του έργου, όπου να είναι τελειώνει, στόχος μας είναι να συνθέσουμε μια μεθοδολογία που θα σχετίζεται με τη συμμετοχή σε επίπεδο διαδημοτικής συνεργασίας και την επαφή ανάμεσα, όπως σας είπα και πριν, σε διαφορετικά μέρη γύρω από κοινούς πόρους όπως είναι το Αδριάννη Υδραγωγείο.
Ναι, και βλέπω εδώ πέρα ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το έργο έχει ως στόχο, όπως αναφέρεται, να κάνει ένα πείραμα να προσκαλέσει την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς λήψης αποφάσεων να συμμετέχουν στην εφαρμογή μιας πρωτότυπης διατοπικής προσέγγισης συμμετοχικότητας.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται και με έναν πολύ ωραίο τρόπο έτσι όπως το κάνετε. Η είσοδος είναι δωρεάν,
βεβαίως,
να το αναφέρουμε αυτό.
Βεβαίως.
Είναι ουσιαστικά ένας περίπατος και είναι και ένα είδος γιορτής για μένα. Δηλαδή το βλέπω σαν κάτι πάρα πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο που συνδυάζει δράση και ταυτόχρονα γνώση.
Νομίζω το περιγράψετε και πάλι πολύ ωραία.
Ναι, μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά εντάξει, δουλεύω, οπότε δεν θα μπορέσω, δεν πειράζει.
Σε κάτι επόμενο.
Σε κάτι επόμενο, γιατί τα επόμενα τα έχετε σχεδιάσει ή σιγά-σιγά θα τα ανακοινώσετε?
Σιγά-σιγά, αλλά πάντα έχουμε κατά νου διάφορα πράγματα που γίνονται. Σίγουρα θα υπάρξει μια ακόμα εκδήλωση, πάντα παιγνιώδη, στο επόμενο διάστημα. Θα κάνουμε επίσης κάποια εργαστήρια σε σχολεία, πάντα με θέμα το Αδριάννη Υδρογωγείο. Και κινούμενοι στο θέμα του νερού, όχι του Αδριάννη Υδρογωγείου αυστηρά, την Άνοιξη θα κάνουμε και μια παράσταση που θα σχετίζεται με την έννοια της δίψας της γης.
Πολύ ωραία. Και θα έχει και παράσταση, κάτι τέτοιο?
Θα κάνουμε αυτή την παράσταση που
είναι παράσταση. Ωραία.
Είναι αυτόνομο έργο που σχετίζεται όμως πάλι με το νερό, με τον νερό. Τρόπο της.
Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, ανυπομονούμε για τα επόμενα νέα και τα θεάματα. Καλή επιτυχία να έχετε αύριο.
Πάρα πολύ, να είστε καλά.
Μπορεί να έρθουν παιδιά με γονείς, όχι ζωάκια μαζί. Έτσι.
Επειδή θα γίνει σε εσωτερικό χώρο, θα είναι πιο δύσκολο.
Θα είναι πιο δύσκολο για τα... Ναι, το λέω αυτό για να...
Υπάρχει και έξω παιδική χαρά, δηλαδή μπορεί ας πούμε και μια οικογένεια να έρθει, να κάνει το εργαστήριο, να συνεχίσει με την παιδική χαρά.
Ναι.
Είναι
να κάνει ένα διάλειμμα. Ναι.
Πολύ φιλόξενος.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία και χαιρετισμούς.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Γεια σας.
Oh,
και μια ανακοίνωση, ο Άντωνη στο Ξέφωτο, η ενόρμηση θανάτου της όπερας, 25 και 26 Νοεμβρίου, ώρα έναρξης 5.30 το απόγευμα, στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στις 12, αποκλειστικά μέσω του ticketservices.gr. Παράλληλα με τις παραστάσεις της όπερας «Ο θάνατος του Άντωνη», του Χαράλαμπου Γογιού, σε λιμπρέτο του Γιάννη Φίλια και του συνθέτη, βασισμένο στην ανάμνηση της τηλεοπτικής σειράς «Κάντι Κάντι» και στο έργο του Σλάβοι Ζίζεκ, θα λάβει χώρα η διημερίδα με τίτλο, όπως είπαμε, «Άντωνη στο Ξέφωτο», και η κεντρική ομιλήτρια της διημερίδας είναι η κορυφαία Αμερικανίδα φιλόσοφος Joan Kopczek, καθηγήτρια σύγχρονου πολιτισμού και μέσων στο Πανεπιστήμιο Brown στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμμετέχουν επίσης σημαντικοί εκπρόσωποι από τους χώρους της μουσικολογίας, της ψυχανάλυσης, της φιλοσοφίας και των πολιτισμικών σπουδών που θα μιλήσουν για τα θέματα της όπερας. Πέτρος Βούβαρης, Άκης Γαβριλίδης, Λουντοβίκα Γκράσι, Κωστής Δεμερτζής, Μάουρο Φόσκο Μπέρτολα, Ντανιέλ Ρεέ, Κωστής Σταφυλάκης και Νίκολα Στυλ. Την οργάνωση της διημερίδας έχει αναλάβει ο μουσικολόγος Πάρης Κωνσταντινίδης. Αν η υπόθεση του θανάτου του Άντωνη εκτυλίσσεται σε ένα ξέφωτο τόπο όπου σύμφωνα με τον Μάρτιν Χάιντεγκερ αποκαλύπτεται η αλήθεια, τότε ποια είναι η αλήθεια αυτής της όπερας? Ποια είναι η σχέση της Κάντι Κάντι με τον Σλάβοι Ζίζεκ? Και γιατί ο διαβόητος Σλοβαίνος φιλόσοφος δηλώνει υπερήφανος για αυτό το έργο? Ίσως τίποτε από όλα αυτά να μην απαντηθεί στη διημερίδα με αυτόν τον τίτλο. Το βέβαιο όμως είναι πως μια εκλεκτή ομάδα από σημαντικούς εκπροσώπους της μουσικολογίας, της ψυχανάλυσης, της φιλοσοφίας και των πολιτισμικών σπουδών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική έρχεται στην εναλλακτική σκηνή με σκοπό να προκαλέσει ένα ζωηρό διάλογο γύρω από τα ζητήματα που θέτει το νέο έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Έλληνες σολίστ στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δύο εξαιρετικοί μουσικοί, Έφη Αγραφιώτη, Γιώργος Κοντραφούρης μαζί στις παρυφές του κλασικού και του τζάζ ήχου με έργα για δύο πιάνα. Την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Η Έφη Αγραφιώτη και ο Γιώργος Κοντραφούρης συνεργάζονται εδώ και 35 χρόνια, παρουσιάζοντας έργα για δύο πιάνα που συνδυάζουν, όπως είπαμε, τον τζάζ με τον κλασικό ήχο και την ευρύτερη μουσική έκφραση του 20ου αιώνα, καθώς και το διεθνές με το ελληνικό ρεπερτόριο. Στη συναυλία τους με τίτλο «Στις παρυφές του κλασικού και του τζάζ ήχου» θα ερμηνεύσουν συνθέσεις διαφόρων πολύ γνωστών μουσικών, Άστορ Πιατσόλα, Σκοτ Τζόπλιν, Ντέιβιντ Μπρούμπεκ, Φίλιπ Γκλάς, Αλεξάντερ Τσάσπαν και Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνεται ακόμη και το έργο της ένα έργο για την Έφη και το Γιώργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε μεταγραφή για δύο πιάνα. στο ίδιο ρεσιτάλ. Εντάσσεται το ρεσιτάλ αυτό στις εκδηλώσεις Έλληνες Σολίστ. Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να ακούσει σε πρώτη εκτέλεση το Ρόντο Φορτού του Βασίλη Μπακόπουλου, αλλά και έναν αυτοσχεδιασμό των δύο σολίστ πάνω στο δημοφιλέστατο Summertime από την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, εσείως. Βασίλης Νικολόπουλος, Μαριλένα Κουσουλού, Όλυνα Ξενοπούλου. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Θα τα πούμε αύριο στις 4 το απόγευμα. Γεια σας.
I surely would.